habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimcaha bisha Noofeembar ee sanadka 2022-kana waa 5:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a na waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya ee gobollada Hiiraan, Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo waxa ay uga dhigan tahay dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanku kula jiraan Al-Shabaab.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horreysta. In uu tago jiidda hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. Qodobka ugu horreysay soo kordhinaysa waxaa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada furinta hore yaalla.
Booqashada madaxweynuhu marka waxay soo kordhinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormoodu yahay ciidankii xoogga wasaaradda gaashaandhigga.
Talaabada macnaha dhowr wuji ayaa laga fiirin karaa. Midda koowaad waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka kicisay ee dooratay inay ka xoroobaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaalka dhacay Galgaduud iyo madaxweynaha Soomaaliya oo tegay furimaha dagaalka ee Shabeellaha dhexe.
maanta Soomaaliyada joogta Shabaabaa cadow u ah, waana qirteen, waa sheegteen wixii dhacay oo dhan. khayr allah si adeerkan hadda maqlaaya dhahayo waxa oon soo maqalna waxaa ugu xumaay naagtaada soo baxday keen cirdigii wax sharaftii karaamadii in loo dhinto diintu ay nafartay soo ka mid maaha. waa bahaliyey ah oo dadka diiranayo diirata oo wixii ku reeba caqligana ku reebi maayaan, xoolana ku reebi maayaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyay. weeraryahanada Senegal ee Bulaya Dia, Famara Diadio iyo Bamba Dieng ayaa dhaliyay 3 gool oo ay ku xaqiijiyeen guushii ay ka gaareen ciyaartii ay la galeen dalka Qatar, waxaana taasi ay u dirtay dalkaasi martida loo yahay inay qarka u saarto inay ka haraan ciyaaraha adduunka sanadkan. ciyaarta labadan dal ayaa ka dhacday garoonka Al Thumama goor dhaweyd. Senegal ayaa la ciyaari doonta Equator talaadada, halka Qatarna ay tartanka ka hari doonto haddii ay Netherland ka badiso kooxda Equator ama ay barbardhac ku dhammaato Jimcaha. Qatar ayaa dhalisay goolkeedii ugu horreeyay ee ciyaaraha adduunka, 12 mar ayayna daqiiqadii 12-aad markii ay ciyaartu ka harsanayd ay 90 daqiiqo ee loogu tala galay ayaana weeraryahanka kasoo jeeda dalka Ghana Maxamed Muntari ee u ciyaaraya Qatar waxa uu dhaliyey goolka, taasoo keentay in ay si weyn u dabaaldegaan kooxdan dalkeeda lagu ciyaarayay. ciyaarta u dhexaysa Equator iyo Netherland ayaa hadda si toosa u socota. xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta in Jimcaha in NATO ay go'aansatay inay ka caawiso Ukraine inay iska difaacdo Ruushka ilaa inta ay ugu yiri ay qaadanayso iyada oo ka caawini doonta dalkaasi dagaalka ka socda inuu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo ilaa iyo heerka reer galbeedka gaarsiisan. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ee lagu qaban doono dalka Romania toddobaadka soo socda, ayuu Stoltenberg waxa uu ku booriyay wadamada doonaya dal ahaan ama koox ahaan in ay sii wadaan bixinta qalabka, nidaamka difaaca hawada iyo hubka kaleba in ay wadaan. Stoltenberg waxa uu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ee NATO ay gaarsiinayaan Ukraine shidaal, koronto dhaliyayaal, sahayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo aaladaha xakamaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laakiin waxaa intaasi ka badan ayaa loo baahan doonaa buu yiri marka jiilaalku uu soo xoogaysto, gaar ahaanna marka Ruushku uu sii wado weeraradiisa ka dhanka ah kaabayaasha adeegyada bulshada. Iran waxay u dirtay cutubyo dheeraada oo ka tirsan ciidamadeeda gaarka ah xadka waqooyi ee ay la wadaagto dalka Ciraaq si ay u xakamayso waxa ay ku sheegtay soo gelitaanka kooxaha mucaaradka kurdiyiinta sida ay ku warantay warbaahinta dalka Iran. Taliyaha ciidamada dhulka ee ilaalada kacaanka Iran, General Maxamed Bagbuur, ayaa sheegay in cutubyo gaashaaman iyo kuwo qaas ah la geeyey gobollada galbeedka iyo waqooyi galbeed. Howlgalkan ayaa looga gol leeyahay in laga hortago soo tallaabida iyo in kooxaha mucaaradka kurdiyiinta ay hub sharci darro ay soo geliyaan dalkaasi, kuwaasoo Iran ay ku doodayso in ay wadaan abaabul mudaaharaadyada dowladda laga soo horjeeda ee waddankaasi ka socda. Iran ayaa saldhigyo ciidan ku leh agagaarka xuduudda Ciraaq, kuwaasoo halkaasi ku sugnaa muddo sanooyinba ah. In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii uu socday dagaalka dalka Ukrain, sida ay sheegtay Khamiistii shalay hay-adda caalamiga ah ee ka shaqayn doonta doondoonka dadka la la'yahay ee loo soo gaabiyay ICMB. Hay-addan oo fadhigeedu u yahay magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska ee 1990-yadii, waxaana ay hadda xafiis ka furatay magaalada caasimadda ah ee dalka Ukraine ee Kiev bishii July ee sanadkan, si ay uga caawisay Ukraine diiwaangelinta iyo dabagalka dadka la la'yahay. Agaasimaha mashaariicda ee hay-addan ee Yurub, Matthew Holiday, ayaa sheegay in aan weli la ogeyn tirada dadka sida qasabka ah loogu rarayo meelo kale, kuwa lagu hayo xabsiyada Ruushka ku yaala, kuwa nool ee qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meelo aan la ogeyn. Hay-addu waxay sheegtay in howshan ay qaadan doonto sannado, xitaa haddii uu yiri uu istaago dagaalka waddankaasi hadda ka socda. Madaxa hay-addan Holiday ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in tirada 15,000 ah ee ay sheegeen ay tahay meel dhexaad marka la fiiriyo wixii ka dhacay magaalada Mariupol oo keliya. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa qiyaasaya in ka badan 25,000 oo qof ay isugu jiraan kuwa la la'yahay iyo kuwa ku dhintay dagaalkaasi. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ku guda jira booqashooyinkii ku aadanaa dardargelinta dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya ay kula jiraan Al-Shabaab ayaa maanta tegay deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Deegaankan ayaa ka mid ah goobaha ciidamada xoogga dalka iyo shacabka iskaashanaya ay dhowaan ka xoreeyeen Al-Shabaab. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Naqana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo xog wareysi ah waxa uu degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kula qaatay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hir Shabeelle, saraakiisha ciidamada iyo dadka deegaanka ee soo abaabulay la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe inay la dagaalamaan Al-Shabaab si la mid ah sida uu ula soo dardaarmay dadka ku nool gobolladii uu booqday horaantii toddobaadkan.
Maalin daweyto magaalada Wasil waxaan ka sheegay, markaas waxaa ii dhowaa geedkan geejiniga la yiraah, geejiniga sida u faafa oo aragteen ridii cunta muxuu ahaay mirihiisa hadday qaaday meelaha ku digooto waa meeshu ka soo baxa. Shabaab waa sidaasoo kale, wuxuu waa fikir, qofku inuu fikirka ka tanasulo iyo in loo dilo waa wax ka dhexeeya malaha. Hadduu ka tanasulo wiil Soomaaliyeed oo ahal oo qaraabo ah waayo, hadduu ka tanasulo waayo waa saan hore u sheegay, waa cadow. Reer hebel aan cadow noo ahayn, reer hebel kalaan cadow noo ahayn, dowlad hebel iyo maxaan kuraa dad kaloo dowlado kale joogaan cadow noo ahayn. Maanta Soomaaliyeeda joogta Shabaabaa cadow u ah, waana qirteen, waa sheegteen wixii dhacay oo dhan. Khayr Allah si adeerkan hadda maqlaaya dhacayo waxa oon soo maqalna waxa ugu xumaay naagtaada soo baxday keen cirdigii wax sharaftii karaamadii in loo dhinto diintu ay nafartay soo ka mid maaha. Waa bahal yey ah oo dadka diiranayo diirato oo wixii ku reeba caqligana ku reebi maayaan, xoolana ku reebi maayaan. Marka inaad inta adkaysan weydeen, aad dhibkoodii fahamteen, aad u qaadateen qalabkiina oo aad iska raacdayseen, karaamo iyo cizi horta maanta idinkugu horreysa daaliira. Maanta sidaad u sheegtaan waa dib dib loo arki maaha. Waxaan rabaa wixii wanaagsan in laysaga daydaa fiican, wixii xunna aan laysaga dayan. Reerka walaalaha ah ee Maxamed Muuse la yidhaahee meeshaan degan aad ka dheereen, sida ay yeeleenaa la idinka rabaa.
madaxweynaha isagoo la hadlayay dadka is-abaabulay ee deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay garab taagan tahay cid walba oo isu abaabusha dagaalka Al-Shabaab meel walba oo dalka ay ka joogto.
arrinta meeshan laga jeediyey oo labada codsi ugu dhow dowladda Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed ee istaagay ee Shabaab uu istaago min Raas Gambooli ilaa Raas Caseer ku nool oo dowladdooda ay leeyihiin ay dowladda taag daran la tabar daran hadda soo koraysa ay tahay wax walbo baahida ay ahaayeen dowladda qoryahan idima sii karin. qoryihiina soo qaadatee bannaanka la timaada awalna xoolahaad ku ilaashan jirteen, dugaagaad isaga dhici jirteen, tuugga socdo muxuu ahay geela muxuu ahay dhacayaad isaga dhici jirteen, maantana cadowga isaga dhiciseen. dowladdu wixii ay ballan qaaday waxay ahayd rasaas inay keento, kii dhaawacmana inay qaado oo ay daaweyso. saas horena waa idiin soo gaartay, haddana waa idiin soo gaaray rasaas la-aan dagaalka uga harimaysiin haddii aan la yiraah kan qaabta daran oo rasaasa dayacayana adika ahel yaqaano yaac iska dhihi karan. ciidanka madaxdiisa waxaan weliba aad iyo aad u faraya in mar walba la jaagareeyo, maaha kulli inay wada xun yihiin halka xunsi looga dhexelo. horaana loo yiri qoonsin siman ma liibaano, haddaan dad wada si siman oo waryaha iga taga waryaha is wada dhahayo aanaho dad ismaqlaayo kala dambeeyo oo isdhegaysanaya annaan ahayn ma liibaanayn. annaga ummad boqolkiiba boqol muslima, xataa aqaliyaad minority kuwa yaryar kuwa laga tiro badan yahay oon muslimiin ahayn xataa ma qabno. boqolkiiba boqol muslim, adduunyada dad badan oo muslim iyo kristaan iyo kuwa diin laawayaal wax isugu jiraa jooga, boqolkiiba boqol ummad muslimiin ah.
ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dadka deegaanka Nuur Dugle iyo deegaanada kale ee laga xoreeyay Al-Shabaab uu u ballanqaaday in dowladda ay ka hirgelin doonto adeegyada bulshada si dadku ay u helaan adeeg bulsho oo dhammaystiran.
dadka qof qof waxna uma sii karto, umana qanci karto, umana wax baahideedana uma tiri karto, laakiin waxa jamaaciga oo idinka dhexeeyaan ka shaqaynayna waa ballan ballan ilaahay magaaladan inay ceelna hesho, iskoolna hesho, ha u yaraada hadduu doono qol ha ahaada ama geedkaas quraca hoostiisa ahaade meel ilmaha wax lagu baro, bar caafimaado iyo gabdhaha ku umulaan oo ilmahana lagu tallaalo. magaalo kastoo Soomaaliyeed oo intaanu qoys oo Soomaali ah ay ku nool yihiinna waa sida magaalada kor markaan soo degaynaan arkayna magaalada magaalo weyn waay way mudan tahay intaas inay yeeshaan. xasan sheekh maxamuud, intuu madaxweyne yahay ilaahay idinkiis intaas waad yeelanaysaa, laana shabaabna waa racdaynaynaa, ganacsigu waa furmaa, beeruhu ilaahay idinkiis roobku waxa idinka dhexeeya inaad ka fikirtaan, dowladduna waxa idinka dhexeeya ka fikiray, guri kuu dhisi mayso, labis gaara ku siin mayso, gurigaaga kuu biili mayso, markii baahi jirto gurmad yimaada waa guunigeeda. laakiin waxa idinka dhexeeya oo dadkoo dhan nin keligiis iskool gooni u yeelan kara male, nin keligiis isbitaal gooni u yeelan kara male, nin keligiis ceel biya inta yeesho ceelkaasi dadku ka dhexeeyaa dhihi kara male, dowladdu waxa jid nin u fali kara ummadda male. dowladdu waxaas meeshaasaan ka bilaabaynaa ilaa aan gaarno dhabba weynoo laamiho inta ordaayo inta usii socda ilaa aan gaarno.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa toddobaadkan socdaal lagu dardargelinayo dagaalka Al-Shabaab waxa uu ku maray qaybo ka mid ah gobollada uu howlgalku ka socdo sida Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
dhinaca kana dagaal ayaa lagu soo warramayaa in saaka uu ka dhacay deegaanka Qaayib ee gobolka Galguduud kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta Galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. weerarkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo.
xaaladda deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib weerar qaraxyo ku bilowday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay saakay weerarkii hore ku qaadeen fariisin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, kuwa deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaankaasi. laba qarax oo loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamadii ku sugnaa deegaanka. ilo kala duwan oo v o a ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka oo aad u cuslaa uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay ku dhowaad 15 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay, halka dhaawacana uu intaa ka badan yahay. inkastoo ay adag tahay xiriirka saraakiisha ku sugan deegaanka Qaayib sababo la xiriira isgaarsiinta deegaanka oo kol hore ku burburtay qarax ay maleeshiyada Al-Shabaab ku dhifteen xaruntii isgaarsiinta deegaanka horaantii bishan, haddana qaar ka mida saraakiisha ciidamada oo ku sugan degmada Baxdo ayaa v o a u sheegay in ciidamada huwanta ah ee ku sugan deegaanka Qaayib ay jab xoogan u geysteen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka. Xiriiro kala duwan oo v o a ay la samaysay mas-uuliyiinta galmudug, saraakiisha ciidamada, maamulka degmada Baxda, midkoodna kama uusan hadlin dagaalka. V o a ayaa heshay xog ku aadan dagaalkii Saake, waxaana wararku ay sheegayaan in gawaari ciidan lagu gubay dagaalkii Saakay ah, halka kuwo kalena ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaateen. Horaantii bishan ayay ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Qaayib, waxaana weerarkan uu noqonayaa midkii labaad oo muddo bil gudaheed ah uu ka dhaco deegaan ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan. Deegaano hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud muddooyinkii ugu dambeeya waxaa ka socday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana deegaanada Qaayib, Cade Kabiir ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen weeraro isxigxigay oo kuwa oo ay ku bartilmaamsadeen ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedka Galmudug, iyo dadka deegaanka oo halkaa ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo toddobaadkan aan ku eegayno booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya ee gobolada Hirshabeelle, Hiiraan iyo Galgaduud, iyo waxa ay uga dhigan tahay dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaanka kula jiraan Al-Shabaab. Waxaa noo soo diray wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaana sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kanfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamaca Geyre oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iminkana ah madaxa macadka Sibam. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. su-aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Shaafi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaasoo ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab. haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen?
aad baad umahadsan tahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana. Waan salaamayaa professorada iyo wasiiradii horena, waan salaamayaa, aad bay umahadsan yihiin. intaa kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horeysta, in uu tago jiida hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. qodobka kooray ugu horeysay soo kordhinaysa waxaa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada furinta hore yaalla. ciidanku maxay u baahan yihiin, maxaa qalaba taliyaasha ciidamadu say u howlgalayaan bulshada Soomaaliyeed siday tahay. qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu inuu soo indhaindheeyey. qodobka labaad aan isleeyahay way soo kordhin kartaa waxaa waaye macnawiyaadka ciidamada inay aada u qaadi doonto, maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda u tagay, soo arkay, duruuftooda soo weydiiyey, la soo tashaday, iyadana waa qodob muhiim ah oo aan isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa. qodobka saddexaad aan aaminsanahay inay soo kordhin karto macnawiyaadka shacabka guud, si guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, ee madaxweynaha tegitaankiisa meesha wax badan bay iyadana kusoo kordhin kartaas. saas le waxaan isleeyahay booqasho la sugayey oo madaxweynaha mar hore laga rabay, laakiin uu hadda tagay, duruufta uu soo indhaindheeyey, ciidankii uu la soo tashaday, kadibna uu qodobo muhiima qaadan doono oo wuxuu furinta ku arkay in wax ka bedeli doonaan aaminsanahay. marka waan isleeyahay inay booqasho muhiim ahayd.
Professor Sakor,
dagaalku markii hore wuxuu ku bilowday kacdoon shacab oo dowladdu aan u diyaar garoobin oo aan hogaaminayn dagaalkii, laakiin shacabku qoryo qaatay kana uu midruufi meesha yaalay. booqashada madaxweynuhu marka waxay soo kordhinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormood u yahay ciidankii xoogga wasaaradda gaashaanniga ciidamadii xoogga dalka in ay tahay haddeertan barnaamij dowladdu hormood ka tahay ee uusan ahayn mar sidii hawsha ku bilaabatay oo ahaa kacdoon shacbi. Intaa waxaa dheer marka haddana iclaamin in madaxweynuhu ay dhab ka tahay dagaalkan waxay kaloo muujinaysaa in dagaalkan uu yahay mid uu isagu personally shakhsiyan mas-uuliyaddeeda iyo hoggaankeeda iyo commitmentigeeda uu qaatay. Waxay kordhinaysaa macnawiyaadka ciidamada, waxay kordhinaysaa dowladdu inay u jahaysatay dagaalkii, marka calaamado badan baa waxaa ku hareereysan tegidda uu tegay oo ay kow ka tahay in madaxweynuhu uu u bareeray uu kula talagalay inuu dagaalkan uu hogaamiyo lala wareego mas-uuliyaddeeda iyo khayrkeeda.
Haye Professor Xasan Sheekh Cali.
Bismillahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa asxaabta igala qayb qaadanaysa dooda kulanka iyo sidaas oo kale dhegeystayaasha naga dhegeysan doona dacallaha caalamka. Sida caadiga ah, haddii ciidan dagaal gelayo, ciidankaasi dagaalkaasi inuu ku guuleysto iyo inuu guuldareysto qayb weyn waxaa kale ama kule kolkaas cidda dagaalka hogaaminaysa. Midda kale ku jirta waxay tahay dagaalka marka hore uu ku bilowdo qaab oo kacdoona, waxaa laga yaabaa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay xaladaad ay ka yimaadiin, tusaale ahaan inaysan aagagu isku mar aysan dhaqaaqin, inay dhallinyaradu qaarkood ay xamaasad qaado oo ay dhul iyo aag dheeriye ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida mararka qaarkood ay dhacday. Adan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay, dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas haddii la waayo macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hogaaminaysa oo la ogyahay dagaalku waxa uu ka socdaa 800 oo kilomitir oo badle oo birile oo buurale oo hawdle ayuu dagaalku ka socdaa. Marka command waa inuu jiro control iyo cid kaloo dhaqdhaqaaqa ciidamada controlisa cidda sida unuga dhaqaaqaya horinta dhaqaaqaysa aagga dhaqaaqaya, iyo haddana communication waa inuu haddana jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa inay jirtaa, iyo of course mataqaanaa intelligence. Marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan marka hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon, laakiin hadda dagaalkii loo beddelo dagaal abaabulan oo dowladeysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply route-kiisu oo guaranteed u yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahankii iyo wax kasta leh.
Wasiir maxaad u qortaa booqashada madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee Hirshabeelle iyo Galmudug, maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wa salaamaya walaalaha kale ee jira dooda. Talaabada macnaheedu dhowr wajiga ayaa laga fiirin karaa. Mid kooda waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka kicisay ee dooratay inay ka xoroobaan shabaabka. Waa mid kooda sidoo kale isla fariintaas ayuu wuxuu u dirayaa bulshooyinka kale ee ama deegaanada kale inay dawladda abaal ugu hayn doonto ay la wadaagi doonto mahadcelintaas hadii aygana ay kacdoonkaas ay sameeyaan oo iska dulkiciyaan. Sidoo kale mid haddii hore loo tilmaamay ahayd in ciidanka atariyaha madaxweynaha waa atariyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed, marka maadaama ay howlgal ku jiraan ciidamadiisii uu ku qasban yahay inuu u tago oo la soo arko duruufta ay ku nool yihiin iyo xaaladaha ay ku shaqeynayaan. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu fursad u helay inuu tago, tusaale ahaan haddaan Hiiraan u soo qaato, inuu la kulmo dhammaan beelaha dega deegaanadaas ku barigo kale. Waxaa ka jiray kacdoon laisaga kicinayay shabaab iyo dhibka ay ku haysa bulshadaas. Sidoo kale galbeedka ayadana culayskaas wuu ka jiray, laakiin weli howlgallo kama bilaabin. Marka inuu soo dhegeysto dadka kala duwan, kuwa hadda hawsha ku dhex jira iyo culaysyada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan, waxay u baahan yihiin wax lagu kaalmeyn karo. Soo marka madaxweynaha fursad waxay u siisay inuu dadkii deegaanka ahaa uu la soo tashto. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu fariin cad u dirayay bulshada caalamka inay tahay arintan arrin ka go'an oo uu asaga u hoggaamiyo minayo. Taariikhiyana markaad fiiriso caalamka oo dhan, taariikhda inta lagu hayo madaxweynayaasha badana way tagaan goobaha dagaalka.
Professor Sankor, dagaalka ay dowladdu ku baaqday in Al-Shabaab lala galo waxa uu ilaa iminka ka socdaa deegaano cayiman, waxaana jirta in deegaano laga qabsaday Al-Shabaab laga soo baxo, haddana Al-Shabaab ay dib ugu soo laabtaan. Arrimaha noocaasa maxay ka dhigan tahay? Maxaa soo qorshaha dowladda uga degsan dagaalka?
Horta awalan xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo. Marka hore loo socdo waxaa muuqata saasaanta guusha, haddii dib loo soo noqdana dadku waxay dareemaan saasaantii fashilka. hase ahaatee ma aha le marar badan baad ku qasban tahay inaad dib u soo noqotid si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimanaa ama waxa hortaagan inaad hore usii socotid. Marar badan baad maqashaan taatkana dagaalka leh waa loo baqay cararay, marar badan baa lagaaga baxayaa meelkaas hore u soconaysa. Marka ogaatid lagu baqay cararay, waxaad u baahantahay inaad dib isu abaabusho. Marka dhib uma arko anigu goobii inta la qabsaday dib looga soo noqday, asloong mar haddii aan khasaare iyo laxaaliya jabuusa ka dhicin inaad hore lagu socoto gadaal la socotid waa wax dhaqanka dagaalka. Intaa waxaa dheer, mar haddii la ogaado in meeshan ay joogaan wabxo oo kale inta la galo horena loo socon karo, gadaalna loo soo noqon karo, hadda shalayba haddaan maanta gadaal waagu noqon kara. Hase ahaatee, waxaasle ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socdeen waxa weeye in dowladdu ay u baahantay restructure, inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa. Qodob kaloo taabanaysa ahaa beelo waxaa jira weli ka caga jiidaya dayacka oo hira qayb kamid ah, shabeellada qayb kamid ah. Madaxweynuhuna iyo dowladduna waa inay adres garaysaan in dhammaan beelahaasi dagaalka soo qayb galaan.
Waa tahay Xasan Sheekh Cali. Waxaa jirta in deegaano laga qabsaday Al-Shabaab inta laga soo baxay, haddana ay Shabaab dib u qabsadeen. Marka arintaas maxay ka dhigan tahay? Maxaadse isleedahay dowladda qorshahan dagaalka Al-Shabaab waa uga degsan yahay?
Sida iska caadiga, haddii horta dagaal la gelayo in bushback waa iska jira, horu socod iyo dibulaabasha waa jiraysa. Raashiyo ah waddan kamida kuwa awoodda ugu xoog badanaa dhulay qabsadeen hal sana kahor laga qaato waay. Laakiin sidaasoo ay tahay, su-aalaha waxay ka taagan tahay masalan waxaad sheegtay, waxaad sheegtay webxa markaad sheegtay, tusaale ahaan ma duulaankeeda iyo qorshaheeda ma waxaa iska lahay maleeshiya beelaadka iyo ciidanka deegaanka miyaa iska lahay mise ciidanka dowladda iska lahay? Haddii ciidanka dowladdu ay lahaayeen, ma waxay ugu talagaleen inay cadowga u jebiyaan oo kadib meesha ay haystaan mase waxay ugu talagaleen inay la joogaan? Sida aan ognahay, ciidamada elite forceska ama ciidamada sida gaarka u tababaran, ciidamada beelaha waxay ula joogaan inay meesha culeyska hore ka dulqaadaan, kadibna waxaa la rabaa ciidamada beelaha ayaa iyo deegaanka waxaa laga rabaa inay adkeystaan oo meesha ay joogaan ayagaa laga rabaa. Sidaasoo kaleeta ciidamada gaarka ah meelo badan ay ka dagaalami lahaayeen, marka haddii ay intay ku raacaan oo wabxa kula qabtaan ay dhahaan muqkuryan aadeynaa ama waxaan aadeynaa ah kalanka soo dagaalamayna, hadday baxaan inaad soo baxda maaha. Ciidamada deegaanka waxaa laga rabaa inay markaas meesha ay heystaan laga rabaa. Laakiin haddii ciidamada ila socda iga taga ana waa ka taga, hadday noqoto markaas marka horeba ciidanka marka ha raacin gurigaaga iska joog, ilaa waxa loo socdo waa dagaalii moogti. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaana waxaa u baahnaan, sida day aan ku sheegay, waxaan ku dhahay command and control and communication lineska ciidamada yaa kamandigooda iskale, ha la socdo, ha la degu, ha la soo labto, ha la dagaalamo, ha la nasto, cunto ha la cuno, yaa iskale. Ma beelaha iskale mise dowladda iskale? Waa meeshan waxaa loo baahan in la ogaado hawshaas waxaa iskale dowladda iskale.
Maxamed Mukhtar, isla arintan su-aashan, maxaa keenaya in inta meel la qabsado haddana laga soo baxo?
Marka laga hadlayo xeel dagaal, qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid aha meesha aad rigliga ku noqonayso. Ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan, ujeedooyin badan ayayna isu fidiyaan, ujeedooyin badan ayayna gadaal ugu soo gurtaan. Marka waxaa laga yaabaa qorshaha inuu ahaa marka horeba in cadowga laga saaro oo lagu jibiyo inay ahayd, oo aysan qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka Soomaali ay hayaan inay qorshahayda ayaa suuragal ah. Waxaa suuragal ah in la rabo inuu cadowga laftigiisa soo fidiyo oo aamino, macnaha waxaa loo yiraahdaa degitaanka, inay ciidamadii aaminaan ayada laftigeeda waa suuragal. Sidoo kale in ciidamadii ragliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suuragal ah. Marka macnaheeda ma aha in haddii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabay, maaha in laga adkaaday, maaha. Waxaa suuragal ah inay ka mid tahay qorshooyinka dagaalka socda, mid ka mid ah inay tahay ayaa suuragal ah. Sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaalada intay socdaan wajiyadu way isbedelayaan, duruufaha oo horey u socoshada gadaal socoshada way isbedelaysaa, tanna tii ayay la mid tahay. Marka wax macno oo hadda oo guuni oo kargeed ay leedahay ama inay ciidankii ay ka soo baxeen oo ay magaaladii faraha ka qaadeen oo dadkii dayaceen, macnaheeda ma aha. Waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay qorshooyinka ay ciidanku u degsan.
Waa mahadsan tahay Doctor Shafi. Isla su-aashan
anu waxaan qabaa, ciidan markii uu hadda dagaal galaysay odayaasha sheegayaan guulana way imanayaan, gaabisna way imanayaan, oo meelo laga gaabinayo way soo bixi kartaa. Wabxa marka waxaan aaminsanahay gaabiska ciidan ku yimid inay ka mid tahay anigu, maxaa yeelay markii ugu horreysay meesha haddii aan loogu diyaar garoobin intii la qabto la hayo, ama markaas siduu doktorku sheegay ciidanka deegaanku ha joogaan ama ciidanka dowladda federaalka ha la joogaan, inii la aada inayna ahayn baan aniga qaba. Maxaa yeelay markii wabxa la qabanayo ugu horreeyey, ciidan baa inagaga dhintay, dadkii shacabkayd baa ku barakacay, dad fara badan oo dowladda taageerayay oo webxad joogay oo macluumaadka siinayay bay shabaab dib ugu soo noqdeen. Marka dambe la qaban hayana dadkii baa qaxaya, wiilal cusubna way inagaga dhimanayaan. Saa darteed waxaan qabaa dowladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado.
Waa mahadsan tahay Professor Xasan Sheekh Cali. Golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda, waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda. Maxay tahay sababtu?
Madaxweynaha Hirshabeelle waa kan furunta dagaalka taageen, madaxweynaha Galmudug waa kan furunta dagaalka taageen, Puntland iyo iskeed bayba dagaalka ugu jirto, waa tabuurahaas caalmadu iyo duurkaas labaatan ka sano la soo dhaafay iyo waa dagaalamaysi, Jubaland waa dagaal ku jirta, waa ayda difaac bayba ku jirtaa, waa dad kismaaya tagta dadla socota hadii kale bay dhaba laftigood wax way isku day lahayeen, laakiin dhulka ayaa ku ballaaran. Marka nin waliba hataa kasada tilaabtiisa waaye, an sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas Al-Shabaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ilaa magaalada Xabiyo, marka ama xara dheer aan dhahno waa 800 kilometer. Dhulkaasi waa dhul ballaaran, marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo marka dhulkaasi uu xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa. Taasa macno gaar ayuu leeyahay oo dalku waa isu furmi doonaa. Markii ugu horeysay 30 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos isugu xirmi doonaan, marka macno strategy ayuu leeyahay, waana phase 1. Taasaana ugu muhiimsan, waana sida sax insaas waa.
Waa mahadsan tahay. Aan siiyo ninka la yiraahdo Maxamed Muqtar.
Runtii ma qabo inay wax cajiib ah u jiro. Waxa ay arinta ay tahay waxa markii hore kacdoon ayay ahayd, haddana waxaa la wadaa qorshe dowladda dalka dhan gabi ahaanba, ama ha noqoto dowlad goboleedyada ama dowladda dhexe ee kaga xulaynaya dalka. Haddii marka ay taas imaanayso, haddii waxa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo, in qorshihii la sameeyo, in waxa laal wixii saacid lahaa dagaalkaas loo soo diyaar gareeyo. Marka ma filayo inay jirto wax hagaajid ah, waxaa jirta oo kaliya inay sameystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meelmarin lahaa. Mid kale ugu macnaha hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale, laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka lafdhabartu ah oo Muqdisho ah oo gobolka Banaadir ah, waa aragtay qof walba oo ciidan oo soo dhaawacma ama qof rayido soo dhaawaca magaalada Muqdisho la keena, dadku waxay u aruuriyaan dhaqaale, u aruuriyaan way soo booqdaan, macnaha Ilaahay u baryaan, maamulka iyo dadka deegaanka kulli oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas. Marka dadka noocaas ciyaaraya inaan dhahno dagaalka kuma jiraan ayda laftigeeda sax maaha. Marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaalinta uu ka qaadan karo, ayuu dagaalka kaga jiraa, ee duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuuna ku shaqeeya. Marka waxaan aaminsanahay in hadda ay socoto arrintii qorsheynta ay socoto, haddii la yiraahdo marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruuriyo, kadibna fulinta loo gudbi doono.
Doctor Shafi, maxaa diidaya in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos ah uga soo qayb galaan?
Dabcan saddex shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xamar baa jiray oo lagu heshiiyey in dagaalkaas la qaado, hal meelna hal marna la wada qaado oo Shabaab hal mar loo gacanta la saaro. Taa waxaad moodaa inuu gaabis ku jiro. Ani ma garanayo adee qodobkaas mar dul istaagin, ma khilaaf baa jira, ma gaabis kala jira, ma isla socod la'aan baa jirta, waa laga yaabaa in uu wax jiro. Laakiin sida aan ii muuqata, dagaalka hal mar lama wada qaadin. Taas marka waxay dib u dhigaysaa guulaha degdegee la gaari lahaa ee hore loo gaari lahaa. Sidaa darteed maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taqriiban waa markii ugu horeysay ee maamul goboleedyo shan ah iyo dowladda dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo. Saa darteed waa inaan ficil aragno, aqwaashi waan aragnaa, hadalkooda waan aragnaa, shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen, ay wada socdaan, waana wax aad u qurux badan oo Soomaalida inay ku faraxsan tahay. Laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arintaas aan inay muuqataan aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Professor Sakor.
Horta weligeed ma aragnay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada muxuu heshiiska ku aho, waxa heshiisku yihiin wada furay waa maya, waana salwaasala tii statementeda soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka hal mar hala wada qaado waa sax, waa waxa laga filayay. Laakiin dhaqankan uga baranay horeen uga baranay haddana loo muuqdo waxa weeyaan weli waxay ku heshiiyeen oo ay ku wada dhaqaaqeen weli maynu arag. Haddii dhici lahaydna dagaalku saas way iska bedeli lahaa. Xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno waxaan maqlaynaa meelahaas kale waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka islama haystaan gaabis weyn baana ka jira waana sababaha ilaa hadeertaan ay dagaalku sii jiitamayo haddii ayna hal mar wada gelinna dagaalku waana lagu dheeraanayaa waana jiitamayaa guulaha rabnaan marka gaarayno
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intii na dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada galmudug iyo hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaalla labada aqal ee baarlamaanka waxaana barnaamijka marti ku ah uu ka qayb qaadanaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga professor samkor jaamac geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad iyo wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisu xilli ay dalka ka socdaan howlgallo al-shabaab looga soo horjeedo haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla xubnaha labada aqal ee baarlamaanka aan siiyo maxamed mukhtaar
runtii horta waxaan marka hore ammaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo u istaagay dagaalkan argagixisada ee doorka horena kaga jiro runtii abaal ayay mudan yihiin laakiin markaan fiiyay baarlamaanka waxaan isleeyahay xoogaa doorkii laga rabay in uu qaato inuu ka gaabiyey sidaan ognahay baarlamaanka kan ka horreeyo sharciyan waxa ugu dambeysay dhammaadka bishii diseembar 2020-ka baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabagalay ama dhadhaariyey hol bilaabeen bishii abriil marka waxaan filayay bishii abriil iyo markaad fiirisay ilaa iyo hadda bishii oktoobar 15-keedii markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay waxaa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqalka sare labada way hadleen waxay sheegeen waxqabadkooda markaad dhegaysay waxqabadkooda tusaale ahaan waxay labadoodaba ay ka wada midaysnaayeen inay doorteen hoggaankooda inay doorteen madaxweynihii aqalka hoos oo kale inuu ansixiyay xukuumaddii inuu ansixiyay miisaaniyaddii inay samaysteen guddiyadoodii inay guddiyadooda maamul samaysteen laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin marka maadaama uu waddanka dagaal ku jiro waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah isugu yeeri doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan sidoo kale ay u yareeyaan xukuumadda oo ay la xisaabtamayaan dhibbaa ka dhacay dalka guud ahaan haddaad raahid ama haddaad raahid gaar ahaan magaalada muqdisho hadda joogno kore dhibkii zooba dhacay waxa dhacay weerarkii xayaada dhacay inay la xisaabtan ay sameeyaan marka mid guudna maanay samayn mid gaar ahna maanay samayn marka shaqooyin fara badan ayaa u yaala marka doorkooda baarlamaaneed waa inay dedejiyaan ee sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo hay-adaha amnigana ee la xisaabtamaan
aan u imaado ninki la yiraahdo doctor shaafi doctor shaafi sida aynu ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo
xilligan waa xilli xasaasi ah waa xilli dalku dagaal ku jiro waa xilli dalku abaar ku jiro waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceenoo maxay ahayday in lala xisaabtamo ama su-aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo ciddii gaabisayna gaabiskaa keentayna ay mas-uuliyadda iyadu qaadatay ahayd laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenina soo dhaafay dee kan waa cusub yahay waan sugaynaa kamana hor dhacayno laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeeni hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay-adda fulinta waxaa la yidhaha awrka ilma yar baa hoggaankiisa haya ilaahay awooddiisa awrka ma tusin baa la dhaha baarlamaanka soomaaliya taariikhiyan awooddiisa ilaahay ma tusin hay-adda fulintu inta badan ayuu ku xidhan yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore oo kale
professor sokor waqtigan adag ee ay dagaaladu socdaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallaahi anugu hadda ma arko howl aan idhaahdo baa horyaallo ay fulin doonaan waxaan keligan ka rajaynayaa inay inta dagaalkaa socda ay fadhiyaan oo amsulaadaan oo mooshin iyo buuqii midna ayna sameyn ammaan laga helo keliya wax kaloon ka rajaynaya male
xasan sheekh cali haye
labada aqal oo ah hay-adda sharci dejinta ee soomaaliya shaqada koowaad oo ay ahaayeen horta waxay tahay dowladnimada ayay wakiil waxay ogan yihiin dadka soomaaliyeed taas waa shaqo joogta ah ta labaad waxay tahay in haddii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuurayso inay soo saaraan sharciyo iyaguna waa leeyihiin oo awood u leeyihiin waxa kale to leeyeen hay'adda fulinta haday wax soo qorato ay tiraahdo yaani wax soo qorto haddii haday sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxa dheer hay'adda fulinta markay shaqada ay hayso hadii shaqadaasi daldal uu ka muuqdo idda ay qusayso si gaar inay wacdo ay tiraahdo shaqadaas aad haysaan si degdeg ah ayaa noogu kaalay oo hoosha noo cadeeyo noo sharaxa idina waa leedahay
editor shafi sharciiga la dagaalanka argagixisada ayaa kamida shuruucda baarlamaanka hor yaala waxaana jirta in sharciyani baarlamaanadii kan ka horeeyay la horgeeyay balse aanay meel marin oo dib loo celiyay hadaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharciigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharciiga waxa soo gudbiyay dawladdii gaar ahaan dawladda Xasan Cali Khayre baa islaahay ayaa soo gudbisay lama ansixinin oo baarlamaankii hore ma ansixinin baarlamaankana uu hor yaala waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay in la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxay yeelay markii dagaal la galayo khaladaad baa dhici dadka la ishayna si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqmo loo baahan yahay sadarta qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argixisada kaliya ma aha qaanuunkan yaani dadka hadda argixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale kaliya ma aha qaanuunkan wax badan buu iyo qoraya waxa kamid waxyaalahan ay Soomaalidu aad ugu badan tahay ruux in la iska hindido loo dhinta la soo qoro hebel waan ku dili iyo hebel hal la dilo yaani wuxuu kamid dhigaya argixisnimada sadarta waxaan isleeyahay qaanuunkani Soomaalidu dhan buu muhiim u yahay qolo gaar ah muhiim u ma waqtigeedina waa la joogaa
professor sakar
waa sax weeyo horaa loo keenay waa socon weyday waa la joogaa xilligii sharcigan la pass garayn lahaa laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboonta waa ahaa dalku iyo duruuftu ku jira ma loo baahayaa waa ahaa laakiin waxaan filayay inaan waxba ka dhansacdaan doonin oo waxba la pass garayn doonin oo ciqaabadii tii hore qabsatay baa tanna aan waxba iska bedelo tanna ayaan isku duruuf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas uu isku gudbi doono
marka waxa leedahay sharcigan ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahayaa ma hor yaala ahaa ma gudbi doona anigu shaqsiya waxaan rajaynayaa anigu inaan qaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin si waxaan qiyaasayaa inuu isu gudbi doono
ma mahadsan tahay professor xasan sheekh cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamid a shuruucda baarlamaanka iminka hor yaala waxaana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaliileen oo dib loo celiyey maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 11aadna ma ansixin doona
horta su-aal waxay ka taagan tahay qiixitaanka la qiixaya argagixiso ya argagixisa haddii aan adigu aad iga daran tahay anigu waxaan ku aqaanaa inaad tahay argagixiso adna waxaad aqoon kartaa argagixiso marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culays ka taagan yahay yaa qiixaya argagixiso who's terrorist man huwa alirhaabi marka man huwa alirhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanaya marka si loola dagaalamo marka argagixisada marka sida loo dagaalamo marka waxaa loo baahanaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ee muwaadinka inuu waayo marka arrinkaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oona qawaaniintuna ay ka shaqeyso si isku duubni ah ayay si uun uga heshiiyeen oo u soo saareen qaanuun arrinkan ma taqaanaa qaanuunka la dagaalanka argagixisada laftigiisa anoo ku raacsan doctor shafi oo argagixisada way ballaaran kartaa hadda dadkeenu waxay yaalgayaaba inuu yaqaaniin keliya al-shabaab laakiin organized crime soo dhan waay wax alle wixii abaabulan hubka kuwa iibiya waa argagixiso daroogada kuwa iibiya waa argagixiso lacagaha beenta kuwa ka shaqeeya waa argagixiso marka waxaa la rabaa in la helo qaanuun ilaalinaya dowladnimada qaanuun ilaalinaya muwaadinimada qaanuun ilaalinaya kan argagixisaa laftigiisa oo lama rabo kan argagixisaa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaan lama rabo waa inay jirta xuquuq uu leeyahay masalan la soo qabto meel saxa la geeyo garsoor oo helo maxkamad caadil oo helo insaanimada iyo muslimnimada iyo soomaalinimada inaan laga bixin marka arrinkaasi ومرك الجامعة ذا أن كله إنه حاجة لو حدا إنه نورماتيف نورماتيف كوا وح أو أن ميجرمنت أعلن أو أن الحساب كرنا على كتاع إن لقش أي مركز لكن كلي وكلي وأهن أي تعلم مهران إلا سمير
محمد مختار من اللي جوا وقتي لأنسحن لها شرعية الله دجالن كأرجع حساب
إن هند شرعيات كان الله دجالن كأرجع حساب مرك يقول رئيسي برلمان سومري اللي كان وحيد اللي بكوني تضبدي حل حكومة مركز فريد بيدو شان يتبان كسنة هذا ودم بيردن وقتي كردون أي برلمان كلا كياني بس لكن لقوم يقولي سن هند شرعيات كسرت صحو الله بقى يبودن سوجر ميت معناه واقيب وحيابها قرار ككل حجرو مرنا معناه وحوا والسياسة دي وحيث تعرف عالم كجود هان مركي إدعى سبتمبر لما كذب قيحدة أرجع حسده وحد ما ليس إن لوي شيء قرار كان هذا هند الشرعية كله سوق بيه وعشان إلى باتن بيج وحوككهما معناها أفرق يبودوا ووين أيو ككهما قيب معناه وإربحين قيب وحوك هذا ليس أو فرد بيت كوحا يحد جود بيده قيب سد حد وحك هذا ليس أو ذا بارسة هي قيب أفراده معناها أو ذا ديرجة أي كذا ليس مرك رياض قار كود كجرا أيادو حد ما ليس حوجا إن فهم كأو كود حجر لو بهني هرت إن ليس لفهم تصالح هان مركان كسوق هذا معناها قار كود معناه وحيل جريس على شرعية تصالح هان فقرد قطب كل لباتني لحد فقرد دي ست بنات معناها وحوك هذا يسر كالك بارك marka sarkaalka baari kar marka xulee wuxuu noqon karaa nabad sugid wuxuu noqon karaa boolis anaga dhibaatadan ay soo xaytaa qodobka 103aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad sugid waxa hal sameeyo anaga 10 sano ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan kumeel gaarka ah ilaa hadda lama sameeyin marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa hay'addu ku shaqeyn laa sharci gaada maqan marka anaga hadda waxaan uga fadhiyaa in aan horta shuruucda booliska iyo nabad sugidena sameysano sharcigaana laga maarmaan waay sababtoo ah maana dadka aan la dagaalamay argixisada waa in aan helna sharcan kula dagaano sidoo kale waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlo qodobka saddexaad oo ah maana awoodaha baarista taas laftigeed waxa laga maleysaa xildhibaanada inay uqdo ka qabaan oo ah maanaha ama suxun loo isticmaala marka waxyaabana waa farsamo waxyaabana waa shuruuc waxyaabana waa siyaasad marka hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo 15 sano way badan tahay in laakiin laga maarmaayo booliska inaba suugada shuruucda kale inaan sameysan
professor sakor jaamac geere howlaha culus ee horyaala baarlamaanka Soomaaliya waxa ugu weyn dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dawladahi ugu dambeeyay ee dalka Soomaaray ay wax ka qaban waayeen hadda maxay tahay mas'uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhameystirka dastuurka
sidii baarlamaanadii hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo mar dhameystirmin oo baahda la tan hortaagan tahay waxay kala noqonaysaa dhameystirka dastuurku hadii aan la dhameystirin waxaanu gali doonaa marxalad aad u adag oo hadda ka soo gudubnay way ka mid tahay doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameeyeen doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuq iyo khataraha aanu ka soo gudubnay waxa soo idilay waxay u baahan yihiin in haddeertaan muddo hadda la haysto in la soo si loo yaqaan wadanku meeshu aadi doono 4 sano ka bacad waxa muuqata maamul goboleed laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aas ku waafaqsaneen hambalanba magaalooyinka iyo gobolada maamul goboleed ee dawladda ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo kasi turtumaysa doorashooyin midaysan oo kasi dhameysay waakii u dambeeyay bar ee madaxa qaranku halkan ku qaateen waxaas oo idil waxay ku waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira wadanka sharciga ku sii socda halkee dowladda doorashada loo laysaa federaal level ma mid dadban ma mid one vote guddigii doorashooyinka kala diray wax badan baa ku hareeraysan qaabka doorashooyinka dastuurka ee la dhameystiro haddii taas la dhicin waxaanu gali doonaa mugdi kasi khatar badnaanay keenu haddii ku soo gudubnay marka waxaanu jeednay inay dhameystiro cala aqalla in ay itijaah u jeexaan wadanku meeshu aadi doono 4 sano soo socda
adoo maasanta professor xasan sheekh cali
dastuurka waa caadood la maystiri karaa in ay marka hore la magacaabo guddi qaran oo ka shaqeyn jiray dr afrax iyo guddigiisi oo shan xubnoodaha national level ah kadib in la helo haddana guddigi xubno kale oo matalaya maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed haddana xubno matalaya inay soo qoraan oo haddana ciigana ay kuwaas guddiga qaranka ay la shaqeeyaan kadib haddana in laga soo ansixiyo oo laga soo heshiiyo maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashooda iyo dawladahoodu ay soo ogolaadaan kadib ay xukuumadda ogolaato kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa golaha shacabiga marka golaha shacabigu in la dhameystiro dastuurka waa shaqo u taalo xukuumadda ee uma taalo golaha shacabiga golaha golaha shacabiga markay xukuumadu soo dhameystirto ay iyaguna u codaynayaan macnaheeda sida shuruucda kaleeto oo dowladnimada ee macnaheeda dabcan hadii ay xukuumadu shaqay weeyso oo xukuumadu ay soo saari weeyso oo shaqadii loogu talagalay ay qaba weeyso oo gudigi qaranka uu qaba waayo oo gudigi maamul goboleedka la keen waayo oo hawsh ay sida hadda ay tahay iska ahaato waa waajibkooda inay xukuumadu kula xisaabtamaan oo yiraahdaan maxaa shaqada loo qaba waayay oo maybe gudigi waxa laga yaabaa inay u magacaabaan maybe waxa laga yaabaa inay soo saaraan xeer nidaamiye hawshaas lagu qabanayo waxyaabo badan laakiin marka hore dib u eegista dastuurka golaha shacabigu ma laha ee waxa iska leh xukuumadda iska waa inaan fahamno
dawladda iminka jirta maxamed muqtar waajibaad caankee ayaa ka saaran in la dhameystiro dastuurkan muddo dheer soo jiitanay
runtii dastuur sameynta ma aha wax muddo gaaban qaata ma aha sidoo kale waxaan u baahanahay inaan qirno dadaalladii ay xukuumadii ka horreeyay ay geliyeen baarlamaanadii ka horreeyay ay geliyeen laba dhinacba haddii aan ka hadlayno hadda arrinta ah sidaan la wada socono madasha hadda ugu dambeysay qoraallo ayaa kasoo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid a sheegayay waa in la dardargeliya dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah marka taa marka waxay muujinaysaa in ay dowladda xukuumadda ay ka go'an tahay in hawshaas qabyada ah in la dhammaystiro sidoo kale labada aqal waxay sameysteen guddigii kaga qayb geli lahaa dib u eegista baarlamaanka dib u eegista dastuurka ayagana way magacaabdeen marka laakiin arrinta meesha ay ka culustahay waxay tahay waxyaabo badan waxaa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ku heshiiyaan ha noqoto arrinta macnaha awood qaybsiga ha noqoto arrimaha khayraadka ha noqoto macnaha nooc cadaaladda aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka muqdisho waa arrimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo aragti midaysan laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasad ahaan lagu heshiiyo
waa mahadsan tahay doctor shafi dastuurka in la dhammaystiro maxay tahay mas-uuliyadda ka saaran dowladda soomaaliya
hadda markaan dowlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dowladda markaan ka hadlayno waxaa qasab u ah aas-aasna u ah bulshadaas waxay ku heshiiso oo dastuurka ah dastuur hadduuna jirinna ummaddu waxay ku heshiisku waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta saa darteed aan meel isla dhigno dastuurka inay la dhammaystiro inay muhiimad tahay dowlad walbana way u tiilay kuwii horena way u tiilay tan hadda joogtana way u taala maxaa laga dhaqaajiyay hadda waxaan isleeyahay ilaa haddaba tallaabooyin baa la qaaday wasiir maxamed muqtar hore suu u sheegay gudiyay dowladdu guddigii madasha wada tashiga qaranka qodob baa ka mid ahaa ay qodobadeeda ay ku heshiiyeen in la dardargeliyo dastuurka dhammaystirta dastuurka isbuuc ka hor waxaa baydhabo ku kulmay wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada iyo wasiir ku-xigeenka aan u malayn inuu ahaa ee wasiir ku-xigeenka federaalka oo halkaa laga wada hadlay qodob ka mida qodobada dastuurka in laga wada hadlay oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dowladdu say ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aas-aas u ah maadaama sharci dejinti yihiin inay dastuurka dhammaystiraan aasaas bay u yihiin laakiin keligood ma leh sidaa darteed dowladdu waxaa qasab ah in si deg dega loo dhammeeyo looguna heshiiyo dastuur lagu heshiis yahay ummaddana ka dhexay in la sameeyo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga brofesor sonkor jaamac geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste markana haddii aan idin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa weeraryahanada senegal ee bolaye dia famara diadio iyo bamba dianga ayaa dhaliyay 3 gool oo ay ku xaqiijiyeen guusha ay ka gaareen ciyaartii ay la galeen dalka qatar waxaana taasi ay u dirtay dalka martida loo yahay ee qatar inay qarka ay u fuulaan in ciyaaraha adduunka ee sanadkan ay ka haraan ciyaarta labadan dal ayaa ka dhacday garoonka althumama goor dhaweyd waxaa socdaa ciyaar dhex maraysa dalalka Netherland iyo Ecuador haddii ay Netherland badiso ayay qadar ka hari doontaa koobka adduunka. In ka badan 15,000 oo qof oo lagu waayay intii uu socday dagaalka dalka Ukraine, sida ay sheegtay Qamiistii shalay hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeyn doonta doondoonka dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyay ICNB. Hay'addan oo fadhigeedu yahay magaalada Heeg ee dalka Netherlands ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska ee 9-maadkii, waxaana hadda xafiis ka furatay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine bishii July ee sanadkan si ay uga caawisay Ukraine diiwaangelinta dadka la la'yahay agaasimaha. Mashaariicda ee hay'addan ee Europe, Matthew Holiday, ayaa sheegay in aan weli la ogeyn tirada dadka sida qasabka ah looga rarayo halkaasi. Gabagabadii idaacaddan dhegeystayaal ku sii dhowaanaynaayo, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha codka ee Banxariistii Jannaha ka waraabiya fanaanka Cabdi Tahliil Warsame iyo heestii Onkor. wadnahayga agtiisa sida ayad ku taallaan uumiyaha u tusaa codka cabdi tahliil warsamo oon ka dida cadeena caawaayay gabagabo ohed intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.